Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Кырымда зур тантана белән Кырым язы бәйрәм ителгәндә үткән елда югалган, ә бүгенгегәчә табылмаган Кырым татар яшьләренең язмышы хакында Кырым татарлардан тыш беркем дә искә алмый. Узган елның бу көннәрендә татар сәнгатькәрләре дә Кырым татарларына Руси белән бергә булу яхшырак булачак дип уйлый иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда зур тантана белән Кырым язы бәйрәм ителгәндә үткән елда югалган һәм бүгенгәчә табылмаган Кырым татар яшьләренең язмышы хакында Кырым татарлардан тыш беркем дә искә алмый. Аеруча ул вакытта шиксез шатланган хакимиятләр бу хакта ләмми. Кырым Республикасының кеше хокуклары буенча контакт төркеме югалган Кырым татарлар мәсьәләсендә 4 тапкыр очрашса да, бер уңай нәтиҗә дә юк. Беркем табылмаган, бернинди яңа мәгълүмат юк. Бу хакта контакт төркемгә кергән 27 сентябрьдә Карасу базарында урланган Ислам Джаппаровның әтисе Абдурашид Джаппаров сөйли.
Контактная группа по правам человека Республики Крым встречалась с руководством Республики Крым, в частности с главой республики и 4 раза. Первая встреча была 14 октября, вторая была 29 октября, третья встреча была 5 декабря, и последняя самая встреча была 4 февраля вот этого же года. Вот. По результатам встречи мы не можем сказать, что результатов нет никаких, потому что, на самом деле, какие-то вопросы решаются. Были вопросы, связанные с несправедливым решением суда, когда штрафовали учительницу здесь у нас, в Белогорской, штрафовали там имама, профессора, и там были такие вещи. И нам удавалось, в общем-то, договариваться о том, чтобы, чтобы была бы апелляция и аннулировались бы эти вот решения суда. Назвать несправедливым. Вот. Были, решались вопросы по освобождению ребят из СИЗО. По делу 3 мая 5 людей по результатам встречи 5 декабря были освобождены из СИЗО. Они все были в разное время арестованы, поэтому все дела и в разное время были освобождены. Факт освобождены. Потом еще какие-то вопросы решаются там разного как бы уровня, но самое главное смысл и как бы цель, с которой были созданы контакт-группы, это по сопровождению дела этих вот похищенных и пропавших. По этим вопросам пока ничего, конечно, сказать не могу положительно. Как-то объясняют, что вот ищут и будут искать, и дело чести, и так, и все, что мы пока слышали, но результата пока нет. По этим вот пропавшим, похищенным. Тяжело говорить обобщенно, потому что, скажем, начиная от Решатова, Аметова похищен, потом нашли убитого, ну, какой здесь может быть смысл, кроме как садизм? Потом, скажем, вот этот Шамарданов Тимур, Зинединов, люди друг друга знали, относились к украинскому дому. В случае с моим сыном и племянником они их не знали и не относились к активистам, скажем, общественникам не относились. Вот. Они просто были обычные ребята, там делали намаз и прочее. Вот. Последний вообще, скажем, непонятный, Абшелямов Искендер, пропал 3 октября и тоже, не знаю, общественникам не относился. Делал намаз или нет, мы не знаем. Парень был спортивного такого плана, работал с Симферополе, и вот его нет. Поэтому такого общего, характерного для всех обобщенного у них нет. Вот скоро, вот, скажем, полгода с тех пор, как моих сына и племянника нет, Искендера нет. Мая 30-го будет вот год, как нет, нет, я имею в виду, с нами нет. Я надеюсь, они все живы. Это Зиндинова Сирана, Шимарданова Тимур 26 мая вот, будет год. Поэтому, ну, понятно, это период, последний год нашего пребывания в составе Российской Федерации.
Вот у меня сейчас рядом визитки, в общем-то, журналистов, правозащиты, которые у меня были. На протяжении 6 последних месяцев, вернее, на протяжении времени, пока нет моих детей, у меня пробыло, не знаю, наверное, сотни, если не больше журналистов и правозащитников. знают это, в общем-то, во всей Европе, США, везде. Я стараюсь быть очень открытым и считаю для себя, оставляя право, в общем-то, общаться со всеми, с кем я только хочу и могу. Потому что это мое право, как отца, потерявшего сына. Ну, дай Аллах, он не просто потерялся, ведь он найдется, но пока так. Поэтому, в самом деле, информация об этом стала достоянием, наверное, всего мира уже. Вот. У меня были множество, немного, а множество журналистов из, ну, из очень разных государств. И не последних государств. Это Франция, Италия, Германия, и Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, США, и Аль-Джазира, и Турция, я не знаю, Украина, и еще долго можно перечислять.
Абдуллаши Джепаровның видеосы Азатлықның интернеттағы сәхифесіндә бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Узған елның бүкіннәрендә дүния жемағатшілеге Қырым Татар Мәжлісі Русияның Қырымдағы ғамелерін ғайплегендә, әм жылау Қырым Татарлар үзләрі дә урамнарға протест шыраларына шығып, Қырымға Русия ғаскерлерін кертуге, референдум өткәруге, Қырымны Украинадан айыруға қоршылық білдіргенде, Татарстаннан бір түркім мәдәният хезмәткәрләре Русия президентына тілектәшлік білдірді. Бу исемлек Русия мәдәният министрлыгы сайтына эленгән иде. Татарстаннан 44 мәдәният әһеле бу исемлеккә кушылган иде. Кырым турындагы кайбер фикерләрне сезнең игътибарга архив язмада тәкъдим итәбез. Татарстан һәм Русияның атказанган сәнгать эшлеклесе Әкият Кушак театры директоры Роза Яппарова.
Кырым ул электә Россиягә караган аннан соң бит беләсезме, Кырымда менә безнең хәтта теге һәрберебез без арқылыда уйлыйбыз бит инде. Безнең дом творчество бар, Ялтада да, Мискорда да, алар да бөтенесе бездән айрылгач бернинди сез калмый. Кырым татарларын менә безнең күрсәтәләр, безнең сәнгать әһелләре барды, президентыбыз барды, аларның үч телдә тутырганнар татар теледә барында ниләрне сайлый торган әйберләрне дә әйтәләр, бөтен мөмкинлекләр тудырылачак дип татарларга. Шуңа күрә Кырымны мин Россиядан башка күз алдына китерим, аннан соң Россиянең бит диңгезгә чыгуы да калмый бит инде, әгәр дә Севастопольдә китсә Украинага. Минем күзлектән караганда Кырымның Россия белән булуы әйбәтрәк.
Ничек уйлыйсыз, менә бу теге гомән күп әйберләр вәгъдә ителә бүгенге көндә Кырымга, аларның теге Кырым татарларына дип әйтик инде. Ә бит үзгәреш вакытында татарларга да бик күп әйберләр вәгъдә ителгән иде. Мәктәпләр дә ачылды, татар телдә дәрәҗәдә иде, әйпләп-әйпләп кенә бүгенге көндә бик нык кысыла бит татар теле. Сер түгел, сез моны үзегез дә аңлап торасыз. Шушы хәлгә әйбер.
Мин аңлыйм, ләкин бит инде беләсезме, бүгенге көндә әле мәктәпләрдә бит татар теле белән рус теле бер 8 дәрәҗәдә укыталар. Ата-аналар үзләре бит кашан балаларын бирмиләр. Әгәр дә менә безнең Балтач районында татар мәктәбе калмаган, Аксубайда без бит татар группасы белән чыгабыз районнарга. Сорагач әйтәләр, ата-аналар үзләре бирми балаларын татар мәктәпләренә дип. Безнең ата-аналардан да тора. Әгәр дә Рөстәм Нургалиевич тә менә киңәшмәләрдә, әгәр аннан чит илләрдә яшәүче татарларында күрсәткәннәре бар, менә Канададан бер кыз бер көнне сөйләде, хәзер Казанга кайтсаң, Чаллыга кайтсаң, бөтен җирдә татарча сөйләшәләр, элек авыз ачып сөйләүче дә юк иде, алар иде ди.
Бу мәктәпләргә килгән вакытта бит инде бердәм дәүләт имтиханы монда төп сәбәп булды. Мәгарифтән милли компонентны алып аттылар да, бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә бирергә калдырдылар да, ата-ана нишләсен инде, бу шул теге телгә карата алып барылган сәясәт булды инде ул татар теленә.
Беләсезме, болай менә бит инде минем яшем 65-тә, без укыган вакытларда, мин Бүгелмәдә укыганда гомумән Бүгелмә борчевше шәһәре иде, һәм бер мәктәптә беренче класс гына калган иде. Мин Тимир Шариповичта, Рөстәм Нургалиевичта, яңа Эмгель Фаттаховта менә совещаниелар барган вакытта да татарча сөйлисең килә икән, сөйлисең, чыгып. Алай теге элекке кебек кысуны күрмим мен, Наил. Безнең үзебездән дә бик күп әйбер тора. Менә безнең 80 ел була быел театрыбызга, һаман театр ике телдә эшли. Менә бөтен Поволжьеда ябылып бетте национальный группалар почти. Бездә ул саклана. Без әле татарча уйныйбыз, күрсәтәбез, спектакльләргә дә киләләр. Казанда да районнарда инданысын әйтмим инде. Кешеләрнең үзләреннән дә бик күп әйбер тора. Но минем менә фикерем шул, Кырым Россияга кушылса әйбәтрәк булыр иде. Мин теге фикерле кеше, мин аны уйлап кул куйдым.
Татарстан сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нургалиева.
Ты знаешь, конечно, все это печально очень. И мы очень переживаем за наших соотечественников. И вспоминаем приятными такими воспоминаниями, делимся в последнее время, да, с теми временами, когда мы все были вместе. Был Советский Союз, и все были вместе, и Крым, и Украина, и Грузия, и Узбекистан. И, в принципе, между народами-то никаких проблем нет. Никаких, если никто не вмешивается в наши взаимоотношения. Но я просто, у нас недавно была, во-первых, выставка, если вы знаете, в рамках искусства народов, проживающих в Татарстане, искусство крымских татар. Вы слышали об этом, нет?
Да.
Была совершенно дивная выставка, и приезжали и крымские татары к нам, и была и частная коллекция Низами, и крымских татар, которые вернулись в Крым в надежде, что они обретут вновь свою родину. И такое было единение совершенно замечательное. И мы увидели и декоративно-прикладное искусство, и живопись, и графику крымских татар. И из своих фондов показали очень много интересного. И вот все мы вспоминали о том, как было здорово, когда мы были вместе. И поэтому, когда смотришь информацию о том, что там сейчас происходит, и в принципе, конечно же, поддержать хотелось бы и этих соотечественников, в том числе вот тех крымских татар, которые к нам сюда приезжали. И, кстати сказать, они очень завидовали нам, потому что у них там и площадки нет для того, чтобы выставить свое искусство. Я была очень удивлена этому, потому что мы выставляли их в Национальной художественной галерее. Целая анфилада там, 600 квадратных метров мы дали. И это была действительно поистине интересная выставка, и они были очень довольны. Ведь никто же не говорит пока о присоединении Крыма как такового, да, вот решения. О том, чтобы не допустить войны прежде всего. Прежде всего, наверное, народ будет сам думать о том, что же ему делать, да. Но война, она не будет на руку ни самим крымчанам, ни Украине и ни нам, конечно. Я уж не говорю там не только России, Европе в целом. Мы можем жить в мире и восхищаться друг другом, и жить во взаимопонимании. Мне ближе вот такая вот политика.
Сіз узған елінің бүкіндерінде яңғыраған архив топшыруны таңлайсыз. Тинчурин театры жетекшісі Фәнис Мүсағитов фикерлері.
Біз қырым татарлары білен енді үшіраштық, бік көп сүйләштіқ. Аларда да бітті, аларға нәрсе керек? Аларға алардың кері танулары керек. Шолай бит. Алар аны көптен көтелер енді, бұл репрессиядан соң. Кері қайтып жер берулері керек. Орындарына тыныштырмыш сатырулары керек. Менә монда ике генә вариант бит. Или калалар анда, или кайталар, кушалалар безгә. Ике вариант, бүтән бирелмәгән. Хәзер менә күзәтүләрне китергез, дигәндә калдылар ди. Нәрсәләр булып бит анда. Алар анда кем булмаячак бит. Ә инде хәзер Россиягә кушылып, хәзер менә билетчиләр дә үч телдә аларның булачак 16 көнне референдум. Шуңа күрә иң яхшы вариант Россиягә кушылып, һәм үзләренең автономияләре булып, республикалары булып дияргә кирәк. Менә бит татарлар яши, шуның шикелле яшәргә.
Татарның бит теләге гомумән үзенең дәүләте булу, күп татарның сездә дә андый уй бардыр дип уйлыйм мин. Үзенең теге бәйсез.
Ул үзенең дәүләте булуы дигән әйбер ул хәзерге заманга бит Төркия килеп җитә торган әйбер түгел.
Ну, барыбер теге.
Россияга белән Машар, Россия Федерациясендә яшәү Татарстан Республикасы булып, менә кайтыр яр Машар.
Соңгы сәясәткә генә караган вакытта да тел кысыла бара көннән-көн, мәсәлән, татар теле бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тыела, татар мәктәпләре рус мәктәп итеп үзгәртелә. Менә шул яктан караганда мин яхшы дип әйтмәс идем.
Ничек булса яхшы булыр ие.
Дине үзе хуҗа булса, әлбәттә яхшырак булачак.
Алай була алмый бит инде, сез аны бик яхшы беләсез.
Крым татарларының үзләре теләмәгән әйбергә безнең теге Татарстан татарларының теге аларны
фикере. Юк, алай дип әйтмәсе, мин мәсәлән, күп мисе белән сөйләштем телефоннан инде. Һәм безнекләр дә барып кайтканда, берсенең дә менә юк дигәне юк әле. Аның бар кайберләре кемгәдер бик может быть ул Украинада вакытта ниндидер үзләренә личный бер выгодасы булганнар бардыр. Һәр җәмгыятьтә булачак за һәм һәр җәмгыятьтә булачак прочек. Референдум бит нәрсә өчен үткәрелә? Шуның өчен үткәрелә дә. Аларны белү өчен. Шуңа күрә референдум күрсәтәчәк менә күпмесе за, күпмесе юк. Һәр кешенең үз теләге дигәндә яныз.
Тукай бүләге иесе Татарстан, Каракалпакстан, Русиянең халык артисты, Казан консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина.
Бүген Кабир Абдуллин. Менә без бүген аның белән Кырым турында как раз сөйләштек. Кырым анда Симферопольнең музыкаль училищесы бар ди. Шундагыларга целевойный урын безнең консерваторияга, чтобы талантлы татарларны безгә шулай чакырырга Кырымны. Ну, не обязательно татар. Кырым кешеләре. Шундый миссия белән чыгарга уйлый безнең ректор. Әйтәм, бик әйбәт булар, бик әйбәт булар. Филиалын ясарга да була Кырымда, Симферопольдә. Без бит инде теге созвездие йолдызлык белән дә Кырымга йөрибез. Талантлы балаларны шунда алып барабыз. 120 бала ел саен. Яшибез шул Кырымда, анасын крейсер Москва бар бит инде безнең. Котышкыч теге оружие. Менә без анда ел саен концерт куябыз. Менә үзе безнең флот, военно-морской флот Черноморский егетләргә. Анда Чаллыдан да бар егетләр, татарлар да бар. Менә шундый горурлык хисе безнең туа Кырымда. Гел шунда без концерт бирәбез балалар белән, елап утыралар, таңлап утыралар. Без эш белән, анда имзалар җыйганчы эш белән безнең бик яхшы элемтә Кырым белән.
Гомумән, сәнгать әһелләренең сәясәткә катнашып, ниндидер бер сәясәтне хуплавына ничек бәялисез? Сез кирәкме бу әйбер? Гомумән, бу имза җыюларын...
Сәясәттә булыр. Без сәясәт белән шөгырьләнмибез бит. Менә творческий шундый планнар корабыз. Менә Рубин Каберс белән дәйме. Сәясәт түгел ул. Ул, ничек әйтим, дуслык. Сәнгать әһелләре кайвакытта ничек әйтим, башларын бәрәләр ялгыш. Ул сәясәткә кереп. Мен үлем ул дөрес түгелдер ди. Чөнки әнә бардылар бит инде безнең депутатлар да барды анда Кырымга. Фикерне әйткән чакта бик ничек әйтим, үлчәп әйтергә кирәк. Киләчәкне күрергә кирәк. Аны сәясәтчеләр генә булдыра. Алдан күрү. Менә ничек булып чыгачак, ничек булса. Булсын иде инде ул безнең тарихи, ничек әйтим, Россия инде бар-бар. Аны бит совершенно деген незаконны бүләк иттеләр дә куйдылар. Ул нинди Украина булсын иде. Без анда йөрибез, анда гел русча сөйләшә торган кешеләр. Ну, татарлар бар инде, үзбәкләр бар, төрле-төрле милләтләр. Украин теле бик сирәк ишетелә. Симферопольдә һәм без йөргән җирдә, Кырымда. Мин сәясәткә керәсем килмей. Улим инде менә полюбовно дип әйтим инде, бескровно. Шундый естественный процесс булса, әйбәт кешеләр тели икән Россия өчен горурлык кына туа минем, алар шулай тели икән Россиягә. Күп шәһәрләр анда, хәтта украинский флотлар, безнең флотка кушылулары. Ул менә безнең күңелдә горурлык хисе генә уята, чөнки безнең Россияне хөрмәт итәләр, аңлыйлар һәм безнең көчне беләләр.
Сез узган елның бу көннәрендә яңгыраган архив тапшыруны тыңлыйсыз. Татарстан халык артисты Әсхәр Шакиров.
Күңелсез әйберләрнең берсе, андый әйберләрне әлбәттә сәнгать кешеләреннән соравы. Алар аерым ачык менә телевидениедә чыгып ясарга тиешләр. Үзләренең сүзләре бар икән. Радиода ясарга тиешләр. Ә инде тәгәрне яклыйбыз дигән мәгънәдә, конечно, андый сорау бик күп камил түгел дип уйлыйм. Әгәр дә алар сорасалар, сез ничек уйлыйсыз? Путин турында түгел, Россия турында түгел, гомумән сез менә үзегез кеше буларак ничек уйлыйсыз? Нигә Кырымны Россиягә кушарга кирәкме, юкмы дип? Яки Кырымдагы татар халкының язмышы сезне борчыймы дигән фикер булганда әле ул икенче яңгыраш алган булыр иде. Миңа калса шундый фикер нитә инде. Әлбәттә безнең өчен, менә минем өчен инде, ике славян халкының, Украина белән Россиянең шулай бер-берсенә бик зур ни белән каршы чыгуларына мин аптырыйм менә. Аларда миңа ниндер бер авыр тойгы туа. Чөнки без шулай өйрәнгән, Украинаны Россия империясыннан, Россия дәүләтеннән аерып карарга өйрәнмәгән бит без. Аны бер кисәгенә итеп карарга өйрәнгән идек. Мин инде шул бөтен дәрсәләрен, бөтен шагыйрьләрен, бөтен язучыларын беләм, алар барса да урыс халкын биек дип килделәр бит. Урыс халкы безне кеше итегә өйрәтте бит. Шуңа күрә бу шундый катлаулы вакыйга хәзер ничек барып чыгар, ләкин бер-бер кала күңелдә, әлбәттә ул Кырым дигән җир, ул татар деген сөзнең мәгънәсе ята. Ул бит Кырым татары дип аталар ул. Кырым урысча андый исем юк. Украинчадан да исеме юк. Кырым деген сүз ул татар деген сүз. Татарның мәгънәсе ята Кырым деген сүздә. Шуңа күрә менә ул сорауга мин әйтерем шундый җавап. Чөнки Кырымны басып алгачтын Рус империясе. Ул 17-нче гасырның ахырында. Ул инде Рус дәүләтенә кергән була. Ә инде минең Хрущевның 54-нче елны Кырымны давай Украинага бирәбез дип итү Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән Хрущев. Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән ул. Украина Россиядән Советлар Союзыннан баерылып чыгар, яңа дәүләттер дип күз алдына китергәнмисеңләр? Улар мөмкин түгел, беркемнәр күз алдына китерә алмый. Бу бит менә иң зур миенең фаҗигасында ята. Беркем дә Советлар Союзын таркалыр дип уйлаганы юк бит. Аны мәңгелек дип уйладылар. Аны таркалгачтын менә шундый бер бәхетсезлек килеп чыкты. Мин әлбәттә иң бер чыгар мен шун Кырымда яшәүче татарларына үскәнем. Азат. Мин алар өчен борчылам. Ләкин алар каршы килеп карасалар да, кашар инде 60%-дан артык урыслар, алар бары Билерме, теләмиләрме? Кырым татарларының олар байырылып чыгачаклар. Чөнки әйтәм, монда тавыш күпчелек белән әйтелә. Ачылык хәл ителмый.
Ә күңелдә барыбер Кырымны менә сез әйттегез, Кырым ул татар белән бәйләнгән дип. Күңелдә барыбер сезнең күңелдә дә шулай микән Кырымны татар дәүләт итеп күрәсе килү?
Ну ләкин аның өчен җирлеге юк. Чөнки бик бәләкәй әйтәм дә, 272 мең кеше. Менә 272 мең кеше, ә урыслар 2 миллионга якын. Менә ничек менә син үз дәүләтең дасың? Бит дәүләтсез өчен башта үзеңнең халкың булырга тиеш күпмедер. Әлбәттә әйткәннәр 200 мең кеше килә дип. Әгәр дә без үзебез менә әзерәк безгә киңлекләр бирсәләр, 200 мең кеше кайтырый безгә Кырым татарлар дип. Әле алар кайтса әле мин уйлыйм менә 500 мең булган да әле. Мөмкиннәр бер. Ә булар калганнары фантазия гына. Әйінде шетелләр алар қаршы келелер, чынки ұрыс дәулеті көтәрілмәсін деген фикір ол бұтын қар вақытта болашақ, ол мәңгілік. Бір илді ұрысының бейік дәулетті көресі келмей. Англияңда, Францияңда, Германияңда, Италияңда, әйінде Америка айтып та тұрмейін. Бір илді дүнгеда ұрысының бейік дәулетті көресі келмей. Мүмкін қадар аны жеккеметірге аны метірге тұршалшақлар. Чынки шуай дүния құрылған. Әйінді, мина енді ең ауыр айдырына, Кырымлар жүші айырылып шығудан, Россиге қошылудан файда ала алар ма? Алар өзлердің милет болып сапланып қалырға мүмкінліклер бар ма? Мына шушы турда ойлағанда, мен айтам енді, әгер да енді, кіресіп кірелер екен енді, ұрыслар составына, Россия составына. Анда, бүтін дүнге алдында алар Россия өзінің сөзіне айтыға тиіш, әм қолын қоярға тиіш. Күрсіннәр, кірігі аярым ол дәулетке. Олар тауысырмейші қалдырға мұрсларында сіз де юқ. Ол бірні де қатнашы юқ. Лекін олардың тауысы қал етмей бүгін. Мына бүтін хикмет шында. Мен олардың кішкі бір әрі аңлайым, оларда әттігі ішкі дүнияларын. Чүнкі анды бақытсізін көрген қалық жеңілген әйінді ұрысқа яқынлашмай, сіз де юқ. Қашан еліңнен сібіріп төгіп, миллионнан кішіні өтіріп деген ұрыстан. Анда мүмкін түгел. Шуңа күрә миңа енді бәхетсізлік келмәсін деп енді. Миңа иң ауыры татар халқына бәхетсізлік кетермәсін деген уята.
Жерші Илсия.
Біріншіден демократия елде яшейбіз. Хәр кімнің өзінің ішідір деп өлем. Кімнің кімнің яқыларға екенін, хәр кім өзінің мәнфағатларын қойғырта, кімден үшіп жайып ашуға жауап берәдір деп өлем. Онда тегі кімдір Путин яқылаған, кімдір нәрсе. Икенчедән үлем, без зурга китте инде бу украиннар, ниләр, теге ике марша талашып яткан кебек шунда. Үз ара үзләре талашып яткан кебек. Менә бу кырым татарлары, мин дөресен генә әйткәндә, теге әй, мен әйтәм, була торган нәрсә инде юктан бар ясап яталар инде дип кредән генә калды. Менә бу кырым татарлары килеп кушылгачтан гына әзрәк борчы төште күңелгә. Дөрес хәл түгел бит инде бу. Аны мин мөхиме татарларга зыян килмәсен. Менә шулай рактыр дип җавап бирәм әле мин. Иң мөхиме теге эмоцияләр белән генә түгел, вакыты-вакыты белән туктап, үзеңнең эшләреңә анализ ясап, баш белән эш итәргә кирәктер дип уйлыйм. Мөхиме катлаулар дигән сүздә юк. Иң мөхиме татар аларның болай да хәлләре бик әйбәттән түгел бит инде анда. Акыллырак булсыннар иде. Эмоцияләр белән хәл итәргә ярамый.
Сез узган елның бу көннәрендә яңгыраган архив тапшыруны тыңладыгыз. Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.